Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul George Uba.
Fata mea a stat 6 ani în Anglia. A avut momente mai bune, a avut momente mai triste. A învățat să învețe viața care era plină de tensiune și de competiție. Fata mea la un moment dat nu avea ce să mănânce. Trebuia să meargă la facultate și în același timp să și muncească. Chiria era așa de mare încât nu îi mai ajungea pentru hrană. Și deodată, după ce termină, capătă un serviciu foarte bun. Acolo era șefă o adventistă, salariul crește, este deja în mediul în care putea să se dezvolte foarte mult, sunt promisiuni. Deja vorbea engleza, că nu se cunoștea, că era din altă țară, și ne trezim cu o veste. Mă întorc acasă. Și noi făceam puțin o evaluare. Păi stai puțin, că deja ai un serviciu mai bun, deja te grezi mai bine, deja ești cu relații mai multe, deja ai un grup de prieteni. Ce se întâmplă? Și ea spune, nu mă pot obișnui, mă întorc acasă. Am încercat noi, pe de o parte, să îi spunem, poate cumva este doar un vis, dacă ai deocamdată stabilitate financiară și de serviciu poți să rămâi, și ea după 2 săptămâni mă întorc acasă. Doamna mea, care îi urmărea această curbă sinusoidală care spunea deseori despre necazuri, despre bucurii, dar mai mult necazuri, acum văzându-se pe un platou înalt, i-a spus, rămâi acolo. După alte câteva săptămâni, fata spune, mă întorc acasă. Și s-a pregătit, a luat bilet la avion și am așteptat-o. Dacă aș ști ce pregătire am făcut. Mai aveam eu de pregătit pentru biserică vreo temă, dar am lăsat la o parte. Cea mai frumoasă predică era să-mi aștept fata. Doamna m-a pus la muncile cele mai grele. Și dacă n-am făcut curățenii așa cum făceam altădată, acum m-a întors de nu știu câte ori ca să pot să dau condiții musafirului nostru care urma să vină. Apoi ea a făcut mâncărurile cele mai alese. A trebuit să fac și o poezie, pentru că venea fata acasă și am făcut o poezie. Am pus ceva scris acolo, bine ai venit Amalia. Și ea trebuia să dea cu ochii de acea invitație care o făcea să se simtă acasă. Flori la intrare, flori în fiecare cameră. Deja aveam așa un sentiment de noutate și de bucurie cum l-am simțit niciodată. Și a venit fata și am așteptat-o la avion. Și dacă aș ști ce bucurie a fost, și după ce a intrat în casă și a văzut ce înseamnă acasă și ce mâncăruri, n-am mai mâncat asta, era deja târziu și ne uitam la ceas, însă ea nu contenea să guste din fiecare pentru că era acasă. Am întrebat-o, auzi Amalia, când începea să-ți meargă mai bine, de ce te-ai întors acasă? Și a spus, niciodată acolo n-am fost acasă. Mi-ați lipsit voi, mi-a lipsit anturajul de aici. Nu aveam nicio bucurie acolo, deși lucrurile începeau să meargă mai bine. Aici sunt acasă. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi întoarce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Noi toți avem un sentiment că nu suntem acasă. Lucrurile nu ne merg totdeauna bine, mai ales nu ne merg bine. Avem atâtea frustrări, avem atâtea lamentări. Ne lipsesc multe lucruri care ne-ar putea să ne facă fericiți, pe de-a întregul, pe deplin. Deseori avem niște frământări ce nu ni le poate rezolva nimeni decât Dumnezeu, dar uneori chiar nici Lui nu le spunem, pentru că încercăm noi să le rezolvăm. Dar tot timpul avem sentimentul acesta că cineva ne vrea răul, că undeva în preajma noastră se poate întâmpla ceva ce ne-ar putea primejdui viața, că noi nu suntem în siguranță, că un cutremur poate să vină, că deja ploaia care se tot întețește s-ar putea să ne strice toată bucuria zilelor care urmează. Și toate aceste lucruri, acest mod variabil de a fi întâmpinați cu surprize neplăcute de la o zi la alta, Ne simțim, ne face să ne simțim că nu suntem acasă. Și atunci răsună Evanghelia cu o veste tare bună și care ne spune: sunteți stresați, sunteți agitați, sunteți într-o stare de maximă tensiune, să nu vi se tulbure inima, agățați-vă de o speranță. Și speranța aceasta este că eu voi reveni să vă aduc acasă. Eu am creat niște condiții cândva, niște condiții care le-ați primit și în care v-ați simțit excelent. N-ați avut de reproșat nimic, le-ați pierdut. Însă în voi este sădită această dorință. Este o săgeată care mereu și mereu atinge această mare și așteptată speranță care este de a ne întoarce acasă, unde nu mai primim reproșuri, unde nu mai suntem incomodați de cei care urmăresc într-un mod competitiv să ne ia locul, unde ceea ce ni se cuvine ca drept nu mai este furat, nu mai este jefuit. Și mereu simțământul acesta care îl avem și îl vom avea va dispare complet. De ce? Pentru că totul se rezolvă prin luarea noastră acasă, unde nu vom mai merge după medicamente compensate, unde nu vom mai merge ca să ni se rezolve o problemă printr-o persoană influentă, unde ușile nu vor mai sta închise în fața unor dorințe care nu se împlinesc. Noi ne vom întoarce acasă. Și acest acasă este locul în care am dori să ne găsim de pe acum, pentru că felul în care ne acomodăm cu ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu, locul acela, care întâi este un loc sufletește, un loc spiritual, după care este și în mod real un loc bine fixat, undeva plasat pe harta cerului, după care va fi transmutat pe pământ, locul acela este al meu și ceea ce se va întâmpla acolo va fi de povestit o veșnicie. De ce n-am încercat să optimizăm această lume? De ce n-am încercat să îi punem baze mai sigure, să încercăm cumva o moralitate mai bună, să încercăm soluții tehnice novatoare? De ce n-am încercat să avem o imaginație și o invenție mult mai bună pentru sănătatea noastră, încât să putem să dăm perspectivă vieții noastre 1000 de ani, 2000 de ani? De ce n-am încercat să ne unim forțele încât să lungim această existență dincolo de granițele atât de firave, atât de șubre de 70-80 de ani? Nu vi se pare totuși că trăim prea puțin? Și eu cred că scurtimea aceasta a vieții vrea să ne spună că noi nu suntem creați pentru o scurtă perioadă de timp. Noi suntem chemați ca să permanentizăm relația cu Dumnezeu și relația aceasta fericită pe un timp nelimitat. Însă acum, din dragoste pentru noi, Dumnezeu a scurtat puțin timpul ca să nu mai suferim și să nu încercăm să depozităm această povară a vieții care este făcută din atâtea și atâtea lipsuri. O întrebare a fost pusă unui pastor de către un student de la un colegiu și această întrebare scoditoare suna așa: frate pastor, Biblia spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu 16, că Hristos va coborî din ceruri cu strigătul unui arhanghel. Vreau să știu ce va striga el atunci. Într-o primă instanță, acest om ar fi vrut ca să îi spună că nu trebuie să facă speculații, că nu trebuie cumva să cunoască lucruri pe care de altfel nu sunt scrise în Biblie. Însă, deodată, acest om și-a adus aminte de câteva povestiri de viață care i-au fost aduse la urechea lui cu ceva timp înainte. De asemenea, el a avut o întâlnire cu câteva ore cu un refugiat al războiului civil din Liberia. Acesta era un director și a fost răpit și s-a cerut o recompensă mare. Teroriștii i-au spus cum o să-l omoare. Chiar dacă primesc recompensa, el o să fie ucis și i-a descris într-un mod crud cum va sfârși. Numai că omul acesta a reușit să evadeze. Și timp de câteva zile el s-a ascuns până când a reușit să scape de urmăritori. Apoi și-a luat familia și a încercat să treacă granița, însă cu prețul celor doi fii. Și omul acesta spunea: am scăpat eu, dar durerea este atât de mare pentru că mi-am pierdut pe cei mai iubiți copii ai mei. Apoi mintea s-a oprit asupra cerșătorilor pe care îi întâlneam fiecare zi spre birou. Apoi s-a uitat la câteva persoane care trăiau într-o sărăcie cruntă, undeva în apropierea lui. De asemenea, omul acesta și-a dus aminte de unele persoane care erau în fază terminală și care erau în apropierea vieții lui. Nu mi-ați răspuns la întrebare, domnule pastor, a întrebat studentul. Omul acesta deja viziona aceste evenimente și le considera ca fiind atât de vii în mintea lui. Și el a spus, da, știu ce va striga atunci. Va striga, ajunge. Ajunge câtă durere este pe pământ. Ajunge atâta foame. Ajunge atâta groază. Ajunge atâta moarte. Ajunge atâtea vieți prinse în cursa lipsei de speranță. Ajunge atâtea boli și epidemii. Ajunge atâta timp. Asta va striga el. Ajunge. Aș dori ca subiectul acesta al revenirii să îl tratăm prin câteva întrebări. În primul rând, acest titlu, numărătoare inversă, vrea să ne spună că noi, ca popor al lui Dumnezeu, odată ce ne-am constituit, odată ce am intrat în el, am aflat că una dintre cele mai grozave vești de care depinde și mântuirea este revenirea sa. În momentul în care am intrat în această biserică, am fost confruntat cu această veste care uneori mi se părea că este amenințătoare, altădată că era o veste bună. De ce? Pentru că funcție de cum doream eu să-mi rezolv problemele, să mă așez pe pământ sau în același timp să mă dezgust de pământ, cam așa era și culoarea și sentimentul acestei așteptări. Numărătoarea inversă este momentul din care, în mod conștient, realizez că eu deja prind timpul acesta care se apropie al revenirii lui. Și în momentul în care știu că el va veni, începe pregătirea. Așa cum v-am spus, că urma să vină fata, noi nu putem să stăm ca niște oameni care luăm viața așa cum este, luăm relațiile așa cum sunt, iau viața de familie așa cum se manifestă ea, neîncercând cumva să mă angajez și să lupt pentru ea, ci viața mea, în lumina pregătirii, în lumina revenirii Domnului Hristos, este de maximă concentrare. Ați urmărit deseori la televizor când se lansează o navă. O navă, când se lansează, practic strânge cei mai iluștri oameni. Oamenii aceia sunt cu ochii spre monitor. În momentul în care se dă startul, numărătorii inverse, oamenii aceia verifică toate instalațiile ca să vadă dacă ele funcționează și dacă într-adevăr sistemul este corect, este funcționabil. Și toți așteaptă cu nerăbdare să vadă desprinderea și până atunci totul este pregătit. Totul este sub concentrare maximă. Să vă citesc totuși ceva ce a apărut într-o reclamă și care este puțin diferit de ceea ce v-am spus până acum. În anul 1997, o companie de telecomunicații a difuzat prin intermediul televiziunii un spot publicitar comic pentru serviciile sale telefonice la distanțe mari. Reclama țintea mai ales calitatea serviciilor oferite de companiile care îi făceau concurență. Montajul începea cu o scenă în care o navă cosmică se afla pe rampa de lansare, apoi la aparatul de emisie, recepție, se auzea vocea comandantului care număra secundele rămase până la momentul propulsării și aici fiți atenți. Aproximativ 10, în jur de 9, aproape 8, circa 7, vreo 6 sau 5, cu aproximație cred 4 sau 3 și ceva, mai puțin de 2, cam 1, porniți. Credeți că ar funcționa așa ceva într-o stație de lansare a navetelor? Am spus porniți, ce mai așteptați? Apoi, peste imaginea navei, rămase neclintite la sol, cuvintele, precizia este important. Acum vă întreb și mă întreba și dumneavoastră, ce înseamnă să fiu precis în numărătoarea aceasta inversă? În punctarea acestui timp, care veți vedea că el nu este doar o succesiune de secunde, este ceva mai mult decât atât. Oare ce vrea să însemne această precizie la care mă cheamă pe mine Dumnezeu să o realizez în felul în care mă angajez cu viața față de El, cum mă angajez față de alții, cum mă privesc pe mine și cum încerc să utilez sufletul meu cu toată zestrea cerului pe care El mi-o oferă. Nu se admite niciun fel de eroare. Mesajul este foarte clar. Când Dumnezeu vrea ca să mă ia la cer, El vrea să vadă dacă instalațiile gândirii mele sunt corecte, dacă motivațiile pe care le am sunt perfecte, dacă sunt după voia Lui. El vrea să vadă dacă există o ascultare la toată înălțimea, o ascultare în tot ceea ce spune El. Asta înseamnă precizie. El vrea să știe dacă gândirea mea este capabilă să elibereze sentimentele cele corecte și nu sentimentul să poată să ducă la o gândire care este deformată. Dumnezeu este foarte mult interesat de alegerile pe care eu le fac în fiecare zi și alegerile acestea trebuie să fie corecte și precise. Dumnezeu este interesat să vadă dacă voința mea intră în acea normalitate încât eu atunci când văd și primesc un adevăr, imediat să-l și aleg, să-l și ascult. E bine, asta înseamnă precizie. Asta înseamnă ca cineva să vadă viața mea și să spună, dar cum sunteți în stare să reacționați într-un mod atât de prompt, atât de sigur și în același timp atât de precis la ceea ce primiți o comandă de undeva? Cum de fapt reușiți să faceți lucrul acesta? Și vă dați seama că va trebui să vorbesc despre Cel care este turnul meu de control, care este Cel care îmi girează existența mea în amănunt și îmi desfășoară planul Lui încât viața mea să fie în concordanță perfectă cu voința Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea rabat. Deseori noi spunem despre lucrul acesta care sună cam așa, nu vrea creștini 98%, nici 99%, vrea creștini 100%. Și când ucenicii au văzut cam ce cerințe are Dumnezeu, a spus, asta este greu de îndeplinit. Cine poate să facă așa ceva? Numai că lucrul pe care trebuia să-l cunoască ucenicii și pe care trebuie să-l știm noi este că această precizie nu ne este lăsată nouă să o scoatem din ființa noastră. Nu ne-a fost lăsat nouă capacitatea să putem să punem ordine acest aparat atât de complex care este ființa noastră. Și Dumnezeu se insinuează și în același timp ne cere cu stăruință ca El să pună mâna pe volan și El să poată să pornească butoanele la timpul potrivit, să dea impulsul la timpul potrivit și energia pe care El o are pentru ca noi să putem să ne lansăm spre cer. Spuneam că întrebările sunt cele care vin cercetătoare și interoghează existența noastră în așteptarea revenirii Domnului Hristos. O întrebare a fost așa. În alte părți și în București se văd pe ziduri și pe garduri fel și fel de scrisuri, cum este acela, Iisus revine. După părerea mea, spunea cel care a făcut această obiecțiune, această remarcă, cei care scriu așa ceva au o credință labilă. Când crezi ceva ce spui, atunci o spui în mod deschis, cu orice risc. M-ar interesa ce spune Biblia despre revenirea lui Iisus și ce loc ocupă acest eveniment în doctrina Bibliei. La această întrebare putem deja să avem răspunsul care duc în același loc, peste 1500 de referiri privind revenirea Domnului. Nu ar fi decât o religie culturală dacă noi am depărta această revenire a Domnului Hristos din creștinism. De asemenea, El spune, vin eu să vă iau cu mine, nu vă invit pe voi ca să veniți la mine. Deodată se clarifică și starea omului în moarte sau care este statutul nostru în ceea ce privește viața după ce ea se stinge. El vine la noi. Fie că sunt în țărână, fie că sunt viu, El vine la noi. De asemenea, numele acestei biserici, care vine de la advenio și advenire, prinde particula ad, care înseamnă a adăuga ceva la venirea Lui. Asta înseamnă că acel adaus este însăși pregătirea noastră. Noi nu suntem cei care, așa ca niște spectatori, așteptăm ca evenimentul acesta să poată să aibă loc pe fundalul unei lumi obosite de atâta păcat, ci noi suntem conlucrători cu Dumnezeu și pur și simplu chiar Biblia spune că noi putem să grăbim revenirea Lui prin însăși atitudinea noastră față de ceea ce El vrea să facă în curând pe această planetă. Nu este de fapt nicio doctrină mai entuziastă decât aceea că vom avea o casă, o casă a noastră. Să știți că eu sufăr că n-am o casă. Eu sunt cu chirie, am încercat să cumpăr casa aceasta, mi-am făcut un plan și mi-am dat seama că ies deja din perimetrul vieții active, ajung la pensie și nu reușesc ca să-mi plătesc casa. Și îmi dau seama odată, acum spre vârsta aceasta care coboară, că eu n-am casa mea. Unii m-au întrebat, dar dumneavoastră nu v-ați învârtit puțin așa? Nu ați reușit să faceți ceva, să mai lucrați ceva, să mai câștigați ca să vă faceți o casă? M-am trezit pe lângă Sovata, pe o proprietate a unui frățior de-al nostru care a cumpărat un munte. Zic, cât are muntele ăsta? Și el a spus, păi are vreo 25 de hectare. Își făcuse o casă din chirpici, dar după model american. Avea vreo 10 camere, însă chirpicii aceia erau așezați frumos între grinzi de beton, între stâlpi de beton, era o casă superbă. Dar mi-a spus dânsul că este cea mai bună din chirpici, pentru că dă sănătate, izolează bine și ne dă și un confort anume. Zic, aveți cam mult aici. Mi-ați dat și mie 50 de metri pătrați ca să-mi fac o colibă undeva acolo, unde este rugul acela de smeură, de mure, și eu v-aș lucra puțin cumva pe moșia dumneavoastră. Și a spus, frate Uba, cum să nu găsim un loc pentru dumneavoastră? Și îi spun doamnei mele, când deja pune în discuție casa, unde ne ducem noi după ce ieșim la pensie? Și zic, avem acolo la fratele cu muntele, avem un loc unde vom trage și vom găsi un refugiu. Și dânsul o să aibă milă de noi și o să ne dea un acoperiș. Ei bine, ceea ce vrea să spună Domnul este că noi trebuie neapărat să dorim casa Lui, căci în casa Lui, în locul Lui, în cerul Lui, sunt multe locașuri. În Tit 2:13 este textul acela atât de bine cunoscut, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Felul cum s-a materializat, și acum observați un lucru, felul în care s-a materializat această așteptare, martirii care au murit gândindu-se că speranța pe care i-au avut-o și în care au crezut, această speranță le-a dat putere ca să poată să rostească adevărul chiar acolo, printre fiare, chiar acolo unde ei erau sacrificați și masacrați de cei care vreau să vadă sânge și să vadă cum mor oamenii care nu opun rezistență. Felul cum s-a materializat această așteptare a arătat că mulți oameni au fost atât de voioși, atât de fericiți să-și dea viața, știind că, de fapt, ei vor fi recuperați pe de-a întregul atunci când va veni Hristos. Nu este nicio frică, nicio teamă și, în același timp, nu este nicio ură care să se manifeste față de oporenții, de cei care ne interpretează greșit această așteptare a revenirii Lui. Care este rostul acestor învățături? Și acum vine o întrebare care se referă la tineri. Nu este un mijloc de a-i șantaja pe cei tineri ca să trăiască moral și corect? Lansați o doctrină despre revenirea Domnului, iar cei tineri, suspectul acesta al revenirii, nu mai pot să își trăiască viața. Au și ei plăcerile lor, vor și ei să se realizeze în viață, vor și ei o meserie, vor și ei să se căsătorească. Dacă noi tot amintim despre revenirea Domnului Hristos, nu cumva încercați să-i manipulați și să îi puneți într-un colț, apăsându-i cu această doctrină care le distruge fericirea? Este adevărat că pare, dintr-o anume perspectivă, că atunci când vorbim despre revenire, ne solemnizează și ne cere o atitudine de viață morală, de circumspecție în ce privesc relațiile, de atitudine loială față de Dumnezeu, față de cei din jur. Însă, dacă Dumnezeu ar fi vrut cumva să apese pe tânăr sau pe cel în vârstă sau pe cel adult și să-l facă să intre într-o relație corectă cu Dumnezeu, nu ar fi putut să găsească alte metode, să, atunci când deschidem computerul, Dumnezeu să ne trimite un mesaj că, fii atent, știu ce ai făcut ieri, știu ce ai gândit acum 10 minute și îmi apare pe ecran. Credeți că n-ar putea El să folosească și alte metode ca să mă determine să fiu un om gata să intru în rânduri și să pot să-i răspund lui Dumnezeu așa cum vrea El? Și în momentul în care vreau să spun ceva greșit, îmi pun mâna la gură și nu spun. Dar apare pe ecran acolo, n-ai spus, dar ai gândit. Și iarăși nu scap. Și a spus, Doamne, obișnuiește-mă, pentru că, uite, am învățat de la sora Rodica că trebuie să-mi creez obiceiuri noi. Dăm obiceiul nou ca să gândesc așa cum trebuie. Și mă concentrez să gândesc și scap odată un gând iarăși rău, pentru că soția nu mă lasă în pace și mă cheamă să îi curăț cartofii. Putea să facă și ea și dau drumul la un gând care nu-mi place. Observați, Dumnezeu avea și are multe metode ca să-mi spună explicit sau implicit ce vrea el, punându-mă la punct, dar observați, el tace. El nu încearcă să mă moralizeze. El nu încearcă să mă pună la colț. El nu încearcă să mă disciplineze într-un fel în care o fac unii oameni care au răspundere și vor neapărat ca să ne introducă în sistem. El nu face lucrul acesta. Ba dimpotrivă, el își afirmă bunătatea lui zi de zi și afirmă dragostea lui. Și mereu și mereu îmi spune, eu vreau ca să vii acasă. Însă pentru lucrul acesta, pentru ca să te întorci acasă, vreau să-ți creezi un obicei pe care tu nu ți-l poți crea. Fii foarte conștient că nu ești capabil. Lasă-mă pe mine să operez în viața ta, în circuitele tale de gândire, în dezbaterea sentimentelor tale, exact tiparul meu. Și vei vedea cât de ușor este ca să răspunzi cerințelor mele, pentru că eu sunt artizanul a ceea ce înseamnă bucuria ascultării. Iminența revenirii mai este iminență. A doua Petru, capitolul 3, cu versetul 3 și 4, spune așa: înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința revenirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Noi când am primit Evanghelia, am crezut că vine Domnul curând. Țin minte că atunci când eram la Botoșani, era un frate Panait și mai era și un frate Bonciuc, care nu știa altceva decât să spună, nu mai sunt decât luni până vine Domnul Hristos. Și eu mă uitam la fratele meu și mă gândeam, zic că mai merită să stăm în biserică, pentru că și noi făceam destule pozne care să nu ne califice pentru împărăția cerurilor. Și venea celălalt și ne spunea, judecata este gata să înceapă, a și început. Care dintre dumneavoastră știți că ați fost judecați? Nici nu știți. Ei bine, s-ar putea să fi fost judecat unul dintre dumneavoastră sau alții sau toți. Și atunci de ce veniți la biserică? Și exact mă uitam la fratele meu și spune, chiar că nu merită să mai vii la biserică. De ce? Pentru că acești oameni pur și simplu puneau niște poveri pe sufletul meu și încercau să-mi dea gândul lor, care nu era un gând totuși biblic. Însă, această revenire care nu a mai operat în fapt de-a lungul timpului, că și ucenicii au crezut că în timpul vieții lor o să vină Domnul Hristos. Ce s-a întâmplat cu ea? Cum trebuie să vedem această lumină a revenirii Domnului Hristos? În Matei, capitolul 24, cu versetul 45 la 51, după mai citesc pentru a scurta timpul, acolo sunt doi robi care îl așteaptă pe stăpân. Unul este cel care dă hrană slujitorilor, altul este cu ideea următoare, că stăpânul meu nu spune că nu mai vine, zăbovește să vină. Și atunci, care dintre ei are dreptate? Cel care spune că vine sau cel care spune că zăbovește să vină? Vă aduceți aminte că Iacob, când a fost înșelat, când s-a căsătorit și a dorit ca să se căsătorească, de fapt, cu cea pe care o iubea și a văzut că nu este ea și este Leia, ce a făcut sau ce a trebuit să mai facă? A trebuit să mai muncească încă 7 ani. Cum îi se spune? Cum se spune că a trecut acest timp? Foarte repede. E bine, există un timp cronologic, un timp pe care îl măsurăm cu ceasul și care îl auzim cum ticăie și cum ne trece timpul acesta prin așteptarea noastră, prin lucrul nostru, prin mâncare, prin evenimente, prin scriere, prin auzire. Și timpul acesta este un timp care ne determină să ne uităm la soare, să treacă odată ziua, să treacă odată munca. Sunt două tipuri, cei care muncesc cu ziua și cei care muncesc la lucrare. Cei care muncesc cu ziua, ei nu sunt interesați să termine lucrarea. Ei vor ca să se termine ziua. Însă cei care au o lucrare anume specială, ei se gândesc cum să iasă mai bine lucrarea aceea. Și depun tot efortul și toată calificarea lor. Și satisfacția lor nu este atât de mult retribuția, cât calitatea și aprecierea celui care i-a dat de muncă. Și când îi spune, ai făcut o lucrare pe care n-am văzut-o niciodată atât de bună, ieșită din mâinile cuiva, ești într-adevăr un maestru. Există un timp cronologic și există un timp psihologic. Timpul psihologic este timpul acela care nu măsoară trecerea, ci este un timp al calității relației. Timpul acesta este atât de dorit și ne face mereu să trăim această satisfacție, încât ne dăm seama că este atât de scurt timpul petrecut cu Dumnezeu când ar trebui mai mult timp. Și noi nu suntem sub apăsarea trecerii timpului, ci noi suntem absorbiți de timp, pentru că în timpul acesta există depozitul Harului. În timpul acesta pe care Dumnezeu îl dă sunt faptele Lui. În timpul acesta există pocăința care ne-a oferit-o. În timpul acesta sunt evenimentele pe care El ni le oferă. În timpul acesta sunt relațiile de dragoste pe care le țese. Vă dați seama cu ce intensitate trăiesc eu timpul acesta. Este un timp psihologic. În momentul în care noi suntem în familie și ne bucurăm de modul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră, nu vă dați seama ce satisfacție trăiesc cei doi. Nu vă dați seama ce bucurie este când aștepți pe celălalt, soția sau soțul care a plecat pentru un timp îndelungat, să se întoarcă acasă. Și momentele acelea sunt pline de tensiunea bucuriei. Care sunt semnele clare ale revenirii Lui? Suntem niște oameni care uneori n-am dorit să vină Domnul Hristos dintr-o perspectivă anume. Vă spuneam cu ocazie că fata mea, când avea vreo 18 ani, 19 ani, a spus, după ce mă căsătoresc, poate să vină Domnul, dar până atunci l-aș ruga să mai zăbovească puțin. De ce? Pentru că avea și ea un deziderat. Vrea ca să se împlinească în dorința ei privind o relație de căsătorie. Numai că revenirea Domnului Hristos nu este aruncată undeva în haos, ci la un moment dat ucenicii au venit lângă Domnul Hristos și a spus, care sunt semnele revenirii tale și când se va întâmpla lucrul acesta? Și în Matei, capitolul 24, sunt mai multe problematici pe care El le așează în fața lor pentru ca să-și dea seama că există această revenire pe axa unui anume timp istoric și că din momentul în care El proiectează revenirea sa în fața ucenicilor, în fața profeților, pentru că și profeții au primit această lumină a revenirii Domnului Hristos, atunci este natural ca să cer niște jaloane. Care sunt acele? Știți cu ce începe Domnul Hristos atunci când ei întreabă? Imediat El începe să nu vă înșele cineva. Deci vor fi unii care vor da pronosticuri și vedeți că lumea este plină de acești profeți care anunță cataclismul 2012-2013, sunt multe persoane care se erigează în niște inspirați să ne dea nouă exact timpul potrivit. Bine, Hristosul nu este unul care are har. Hristosul, dacă îl vedeți cumva în odăiție, nu este unul care produce senzație. Hristosul care vine nu este unul care coboară cu picioarele pe pământ. Deci sunt semne foarte clare. Nu-l veți vedea aici. El va veni atât cât poate să fie văzut în văzduh, dar El nu va cobura aici. Așadar, fiți atenți, nu vă lăsați înșelați. Și cei care nu citesc Biblia, cei care nu deschid Scriptura, vor fi înșelați pentru că ei n-au alt reper decât ceea ce li se oferă ochilor. Și atunci nimic nu poate fi mai credibil decât ceea ce este eclatant, este extraordinar, este fulminant și ei sunt câștigați de fața aceea plăcută, binevoitoare și plină de bunătate. Apoi Iisus spune, de-a lungul istoriei vor fi niște evenimente de care să țineți cont. Ierusalimul va fi cucerit și aveți grijă că este aproape de voi acest eveniment. Dar fiți atenți, nu uitați de sabat. Rugați-vă ca să nu fie fuga voastră în sabat. Și chiar în vâltoarea acestor evenimente, Iisus vrea ca să amintească un semn pe care îl dă poporului Lui și să nu trebuie uitat. Că dacă e uitat, uiți că ai un creator. Dacă e uitat, înseamnă că uiți de acea profunzime a relației. Dacă este uitat semnul acesta, înseamnă că pur și simplu nu ai o navigare care să fie orientată, ci nu ai oprire, iar viața ta este hăituită. Este o goană după ceea ce înseamnă resursele acestui pământ. Când te oprești în timp, ai timp și pentru familie, ai timp și pentru biserică, ai timp pentru cercetare de sine, ai timp pentru slujire, ai timp pentru acea relație care îți dă diagnostic asupra vieții tale. Apoi, Domnul Hristos spune, există ceva ce trebuie să știți și anume că revenirea aceasta a mea va fi văzută de peste tot, ea este bunul tuturor, deși eu vin dintr-o parte, eu voi fi văzut din toate părțile. Apoi, va fi o lucrare care se va vedea în ravagile pe care pământul acesta le va încasa datorită păcatului. De asemenea, veți vedea că revenirea Domnului Hristos va fi foarte aproape atunci când oamenii vor inversa valorile și vor progresa în așa fel încât acești oameni care nu știu altceva decât să se însoare, decât să mănânce, decât să lucreze, decât să-și facă doar case, acești oameni vor uita atât de mult de Dumnezeu încât tot ce înseamnă viața lor pe pământ este totul ceea ce urmăresc ei. De aceea, nu este nimic greșit în ceea ce fac ei, numai că ei pur și simplu se focalizează pe aceste acțiuni care sunt umane și care ne sunt date doar în tranzit, nu să facem o finalitate din ele. Vegherea este ceea ce înseamnă atitudinea de vigoare pe care nouă ne dă Dumnezeu ca să vedem cum semnele timpului, semnele acestui veac se succed pe suprafața pământului. De asemenea, vor fi niște schimbări noastre și lucrurile acestea se vor întâmpla, s-au mai întâmplat și arătat începutul sfârșitului. Ce este interesant e faptul că vorbim despre războaie, vorbim despre cutremure. Să știți că vremurile le-au consemnat și ele în mod repetitiv ne-au fost oferite ca pur și simplu să înnoiască speranța noastră în Domnul Hristos, adică să nu ne placă să rămânem pe pământ. Ne place să rămânem pe pământ când nu mai sunt războaie. Ne place să stăm aici atunci când nu mai există ape stricate și nocive, când avem mâncare care nu este afectată. Ne place să rămânem pe pământ atunci când nu avem închisori și când nu există amenințare cu arma. Ne place să rămânem aici atunci când nu există păcat, dar nu avem așa ceva. Și dacă nu avem condiții ideale, nu dorim să rămânem. Și interesant că Dumnezeu pur și simplu a reciclat aceste evenimente și le-a pus mereu în secolele care au trecut și vin cu amploare și cu o dezbatere tot mai mare spre timpul nostru, ca să ne aducă aminte că este un sunet și un strigăt al revenirii Lui. În 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 3, spune așa, cine are nădejdea aceasta, este vorba despre nădejdea revenirii, se întâmplă ceva, face ceva. Ce face? Se curățește. Atunci când noi trăim în lumina revenirii Lui, nu mai suntem cei care vom sta indiferenți. Suntem atât de preocupați în a face ce face El, în a dori ce dorește El, încât viața noastră se curățește. Deodată masa sufletului nostru începe să fie ștearsă. Ștearsă cu viața Lui, ștearsă cu faptele Lui. Noi suntem, practic, obiectivul Lui Dumnezeu. Și trăind această nădejde, noi ne curățim pentru că în apropierea revenirii Domnului Hristos, noi suntem oamenii care îi pregătim calea și vrem în același timp să-i oglindim atât de fidel caracterul, încât oamenii să-și dea seama cine este Dumnezeu. Și încercând să facem lucrul acesta, viața noastră se curățește. În nădejdea aceasta, noi ne curățim. Pentru că, până la urmă, El vine să ne ia și spune, voi sunteți copii de prinț. Un copil de prinț nu se comportă oricum, nu vorbește oricum. Un copil de prinț nu încearcă să defaime pe cineva. Un copil de prinț nu încearcă să pună piedică celor care îi iau înainte. Un copil de prinț nu face ceea ce fac oamenii atunci când urmăresc în mod egoist să-și tragă porția lor mai mare de partea lor. De aceea, atunci când trăim în această lumină a nădejdii, îi se curățește sufletul. De aceea, revenirea Domnului Hristos este opera mare de artă a celui care ne spune că mântuirea trebuie să fie totală. El spune, într-adevăr, eu vă dau o restaurare a vieții voastre. Eu vă refac viața după viața mea. Însă voi aici pe pământ n-aveți toate condițiile. Voi veți fi fericiți în mine, dar n-aveți toate condițiile. Voi veți dori să trăiți viața aceasta așa cum vreau să, cum am trăit-o eu pe pământul acesta, dar veți avea durere, veți avea probleme sufletești, veți avea tensiuni pe care nu le doriți, dar ele vin datorită păcatelor celor din jur. Însă eu vreau să vin și să vă dau toate condițiile de viață. Am predicat odată la Alexandria și într-o vineri seara mi-am imaginat cum o să fie în cer. Vă dați seama că am stat și m-am gândit oare ce va fi acolo, cu ce mă așteaptă Domnul Hristos pe mine. În momentul în care mănânc un măr și l-arunc, ce se întâmplă cu mărul acela? Putrezește așa cum putrezește aici? În momentul în care vreau ca să plec pe altă planetă, îmi va fi planificată această cutreierare sau va fi o inițiativă a mea? În momentul în care aș dori ca să dau o petrecere acolo, oare care va fi mâncarea? Dacă am o sărbătoare, ce îmi pune la dispoziție? Mai mănânc fasole bătută sau fiartă? Deci îmi făceam fel și fel de imaginații și eu am proiectat un fel de a fi în ceruri, încât frații mei au spus, Biblia nu spune așa. Deci am avut o îndrăzneală să spun despre ce se întâmplă cu o frunză atunci când se rupe și dacă se rupe. Și apoi ajungeam la o concluzie că nimic nu fac fără o motivație corectă. Așa că nu-mi vine mie să rup o creangă și apoi o las să văd ce se întâmplă cu ea. Orice gest pe care îl fac este un gest care vine dintr-o conștiință și dintr-o atitudine care este responsabilă. Și apoi imaginam întâlnirea cu Domnul Hristos, ce se va întâmpla, ce voi vorbi cu El, cum se va manifesta, oare îmi va aduce aminte când îl poreclam pe fratele meu? Și cream fel și fel de ipoteze și le arătam acestor oameni, practic, cum să-și imagineze ce va fi și cum va fi în cer. Poate cu ocazie am să încerc să repet cu o imaginație puțin mai bogată ceea ce s-a întâmplat atunci. Însă credeți-mă că tare mult îmi place să îmi imaginez ce îmi pregătește mie Domnul. Zice-se că ochiul, ce n-a văzut ochiul, ce n-a auzit urechea și la simțul nu s-a suit, cam așa este ceea ce ne pregătește Domnul. Cu alte cuvinte, n-am niște termeni de comparație. Dacă e să fac comparații cu pământul, înseamnă că eșuiez în a pune în valoare ceea ce mi-a pregătit mie Dumnezeu. Va trebui să vedem și partea aceasta, partea aceasta literală a ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu. Că noi spunem să fim credincioși, să avem dragoste noi, să arătăm altora dragoste, însă Dumnezeu spune că eu am o răsplată pentru voi. Această răsplată se materializează, ea este pusă la dispoziția noastră pentru gust. Dumnezeu a pregătit lucruri care încântă ochiul și nu o să am nevoie acolo de televizor și nu o să am nevoie de internet, pentru că ceea ce mi oferă Dumnezeu, life, este ceva ce nu poate fi întrecut de nicio reprezentare mediată. Motiv pentru care eu va trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru roadele pe care le-a pregătit, pentru casa, pentru oamenii care vor fi în jurul meu, pentru îngeri, pentru lumile necăzute în păcat, care vor fi vizitate de mine și despre formele infinite pe care Dumnezeu le-a creat și care îmi vor fi mereu teme pe care nu le pot epuiza niciodată. Modul acesta, când privesc cerul și frumusețea cerului și complexitatea pe care Dumnezeu a creat-o în aștri, și acum oamenii de știință vin tot mai aproape și ne spun că este prea puțin, prea mică cifra aceea de 15 miliarde de ani lumină. Universul este cu mult mai mare. Deci va trebui să gândim că este un meta-univers, unul care trece dincolo de ceea ce am cunoscut până acum și împingem tot mai mult și nu ne oprim, pentru că se observă o creație atât de diversă și atât de mare pe care mintea nu poate cuprinde. Când El va veni pe norii cerului, se va împlini sau se va da răspunsul total la suferința de pe pământ și în același timp ni se aduce bucuria deplină în sufletele noastre. Aș vrea ca să nu uitați că El vine. Aș vrea să nu uitați că Domnul nostru este Cel care ne pregătește ceva inimaginabil. Aș vrea să nu uitați că Noi putem să grăbim revenirea Domnului prin felul nostru de a ne angaja în a-L reprezenta pe El pe pământ. Încă nu suntem atât de deschiși, nu suntem atât de fideli, nu suntem o copie atât de perfectă a caracterului Său. În momentul în care va fi această reprezentare, Iisus spune, am oamenii mei, noi facem în același timp și o provocare pentru ca oamenii să se alăture sau să se îndepărteze de Hristos. Cei care îl primesc, așa cum îl prezentăm noi, așa cum îl prezintă cuvântul, ei vor lua atitudine. Alții care vor să-și trăiască pe pământul acesta viața, se vor îndepărta. Atunci se face selecția, atunci se clarifică cine este de partea lui, atunci se grăbește revenirea Domnului Hristos, pentru că există o accelerare pe care noi o facem trăindu-ne viața în fața acestor oameni, prin puterea lui Dumnezeu. Vă rog să vă trăiți viața atât de frumos, încât să apropiem evenimentul acesta tot mai mult. Fiți binecuvântați în felul în care vă veți gândi la acest eveniment, prinzându-l în sufletele dumneavoastră. Amin. Aș vrea să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu că această veste nu este o veste care să ne înspăimânte, ci este o veste bună. Și că ea ne responsabilizează pentru plăcutul eveniment al pregătirii sufletelor noastre. Tată bun care ești în ceruri, dorim să începem o nouă viață cu Tine, învățându-ne cum să ne ducem pașii pe planeta aceasta pentru ca să fim tot mai aproape de Tine. Ajută-ne ca în gândul nostru să prindem gândul Tău, în sufletul nostru să prindem caracterul Tău. Ajută-ne ca să putem să vedem cu imaginația noastră acele lucruri pe care Tu ni le-ai pregătit și care sunt mirabile, iar ele nu sunt altele decât cele care le dăruiești prin dragoste unor oameni care s-au răzvrătit împotriva Ta, dar care au fost recuperați de Tine prin jertfa Ta și care noi Te-am acceptat prin pocăință și prin predarea vieții noastre. Binecuvântează pe toți cei care sunt prezenți, cei care Te așteaptă, cei care se hotărăsc astăzi să poată să provoace o grăbire a revenirii Tale. Te rog să binecuvintezi pe tineri, pe copii, pe cei în puterea vârstei și pe cei în vârstă, să-i binecuvintezi cu speranța aceasta a revenirii Tale, pentru că ne dăm seama că noi nu avem casa aici pe pământ, ci casa ne este pregătită sus, care are temelii tari. De aceea, fii binecuvântat pentru ceea ce ne-ai pus deoparte și îți mulțumim. Dorim ca să-ți răspundem cu credincioșia noastră, pe care Tu ne-o dai, cu faptele noastre, care sunt ale Tale, de fapt, cu încrederea noastră în Tine, pe care Tu ne-o dai în această relație și binecuvântarea Ta să fie peste noi acum și pentru etern. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul George Uba.